VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25กันยายน2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้แกนนำพรรครีพับลิกันกล่าวสวนประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไม่ยอมรับปากว่าจะมีการส่งมอบอำนาจอย่างราบรื่นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีชาวเบลารุสประท้วงประธานาธิบดีลูคาเชนโกที่ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งอย่างลับๆท่ามกลางเสียงโจมตีเรื่องการโกงเลือกตั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหภาพยุโรปเตือนสมาชิกให้เตรียมรับมือการระบาดของโควิด-19 รอบ2และโจชัววองถูกจับและได้รับการประกันตัวเมื่อวันพฤหัสบดีสายการบินบางสายเริ่มแนวคิดทดลองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเดินทางเรื่องดังกล่าวอยู่ในรายงานธุรกิจพร้อมทั้งผลการวิจัยว่าช้างพลายในแอฟริกาไม่ได้รักสันโดษอย่างที่คิดกันติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยเรื่องการเมืองสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์สร้างคำถามและทำให้เกิดปฏิกิริยาทั้งจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันหลังจากที่เมื่อวานและในวันนี้ผู้นำสหรัฐไม่ให้สัญญาว่าการส่งผ่านอำนาจประธานาธิบดีหลังการเลือกตั้งของสหรัฐ3พฤศจิกายนจะเกิดขึ้นอย่างสงบเรียบร้อยและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงแสดงความกังขาเกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบการลงคะแนนเลือกตั้งโดยตั้งคำถามเกี่ยวกับโอกาสการทุจริตสำหรับการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์โดยผู้นำสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบขาววันนี้คือวันพฤหัสบดีก่อนออกเดินทางไปหาเสียงที่รัฐนอร์ทแคโรไลนากับฟลอริดาว่าได้พบบัตรเลือกตั้งจำนวนมากถูกโยนทิ้งแม่น้ำและบัตรที่มีการกาชื่อตนก็ถูกโยนทิ้งถังขยะด้วยและว่าเราต้องการทำให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างถูกต้องและซื่อสัตย์แต่ตนก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐเพนซิลเวเนียเปิดเผยว่าการสืบสวนได้พบว่ามีบัตรเลือกตั้งสำหรับทหารในกองทัพจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนักถูกโยนทิ้งและในจำนวนนี้ได้พบบัตรเลือกตั้ง9ใบซึ่งมีการกาชื่อประธานาธิบดีทรัมป์เท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์และโอกาสการทุจริตจากการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนให้ความเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากและวันนี้นักการเมืองของพรรครีพับลิกันหลายคนย้ำว่าจะมีการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่3พฤศจิกายนนี้การแสดงทัศนะดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมให้สัญญาว่ากระบวนการส่งมอบอำนาจประธานาธิบดีจะมีขึ้นอย่างสงบเรียบร้อยหากตนแพ้การเลือกตั้งต่อโจไบเดนของพรรคเดโมแครตสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแกนนำพรรครีพับลิกันคนสำคัญหลายคนย้ำถึงความสำคัญว่าจะต้องเกิดการถ่ายโอนอำนาจอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนนี้การประกาศจุดยืนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ให้สัญญาว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านอำนาจจะมีขึ้นอย่างสันติหากว่าเขาแพ้การเลือกตั้งต่ออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตเมื่อเย็นวันพุธที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยกล่าวว่าจะต้องดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเขายังใช้โอกาสนี้พูดถึงความกังวลว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านไปรษณีย์อาจทำให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่แม้ว่าทรัมป์จะเคยกล่าวหลายครั้งว่าการใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19จะทำให้เกิดการโกงการเลือกตั้งครั้งใหญ่หลายสิบล้านเสียงแต่เขาไม่มีหลักฐานยืนยันสว.มิทช์ แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภากล่าวผ่านทวีตว่าผู้ชนะการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนจะได้รับการทำพิธีรับตำแหน่งประธานาธิบดีวันที่20มกราคมสว.แห่งพรรครีพับลิกันผู้นี้กล่าวว่าจะมีการโอนอำนาจอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามขั้นตอนทุกๆ4ปีที่มีมายาวนานในอดีต นอกจากนั้นสว.มาโกรูบิโอกล่าวว่าในวันที่20มกราคมปีหน้าเวลาเที่ยงเราจะมีพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีด้วยความสงบเรียบร้อยด้านสว.ลินซี่แกรมวุฒิสมาชิกหลายสมัยแห่งพรรครีพับลิกันกล่าวในการสัมภาษณ์กับรายการ Fox and Friends ว่าถ้ารีพับลิกันแพ้ฝ่ายตนก็จะยอมรับผลการเลือกตั้งและโจไบเดนคู่แข่งของทรัมป์แสดงความเห็นในเรื่องนี้เช่นกันเขาแสดงความงุนงงถึงความไร้เหตุผลของคำกล่าวของทรัมป์และบอกว่านี่เราอยู่ประเทศไหนกันส่วนเดวิดโคผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายขององค์กรด้านสิทธิพลเมืองที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐ American Civil Liberties Union กล่าวว่าการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติมีความจำเป็นต่อระบอบประชาธิปไตยเขาบอกว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐน่าจะทำให้คนอเมริกันทุกคนไม่สบายใจก่อนหน้านั้นในวันพุธเช่นกันผู้นำสหรัฐบอกนะครับว่าผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนอาจถูกวินิจฉัยโดยศาลสูงดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีตุลาการศาลสูงครบ9คนทั้งนี้ศาลสูงเสียตุลาการรูธกินสเบิร์กที่จากไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วและเนื่องจากที่เธอเป็นแกนนำผู้พิพากษาสายเสรีนิยมจำนวนตุลาการร่วมแนวคิดเดียวกันจึงเหลือเพียง3เสียงและหากว่าประธานาธิบดีทรัมป์สามารถแต่งตั้งผู้รับตำแหน่งแทนก่อนวันเลือกตั้งจำนวนผู้พิพากษาแนวคิดอนุรักษ์นิยมจะเพิ่มขึ้นเป็น6เสียงและเป็นเสียงข้างมากอย่างชัดเจนในศาลสูงมีหลายรัฐที่จะส่งแบบฟอร์มบัตรลงคะแนนผ่านระบบไปรษณีย์ให้กับประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียโคโลราโดฮาวายเนวาดานิวเจอร์ซีย์โอเรกอนเวอร์มอนต์วอชิงตันและยูทาห์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความกังวลต่อเรื่องนี้บ่อยครั้งในประเด็นดังกล่าวหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ตีพิมพ์ทัศนะของนักกฎหมายเลือกตั้งคนสำคัญเบนจามินกินสเบิร์กที่เคยมีลูกความเป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันหลายคนก็กล่าวว่าความกังวลของทรัมป์เกี่ยวข้องกับการโกงการเลือกตั้งผ่านการลงคะแนนทางไปรษณีย์นั้นไม่มีหลักฐานสนับสนุนเบนจามินกินสเบิร์กระบุว่าการตรวจสอบการโกงการเลือกตั้งในช่วง40ปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงการกระทำผิดรายบุคคลในระดับย่อยๆเท่านั้นมิได้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นการกระทำผิดเชื่อมโยงกันเขาเขียนในบทความแสดงความคิดเห็นด้วยว่าวาทะของประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันดูไม่ค่อยจริงใจและดูเหมือนว่าเป็นการหวังให้ได้ผลประโยชน์ทางการเมืองและการเลือกตั้งมากกว่าผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากการเมืองในสหรัฐไปที่ยุโรปนะครับผู้ประท้วงในเบลารุสนับหมื่นคนเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่เมื่อคืนวันพุธที่กรุงมินสก์แสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งอย่างลับๆกองกำลังรักษาความมั่นคงของเบลารุสใช้น้ำฉีดไล่และลากตัวผู้ประท้วงออกจากพื้นที่หลังจากที่สำนักข่าวเบลต้าของทางการรายงานว่าประธานาธิบดีลูคาเชนโกวัย66ปีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเป็นสมัยที่6อย่างลับๆโดยไม่ยอมสละตำแหน่งที่เคยครองมา26ปีถึงแม้จะมีการประท้วงต่อต้านผลการเลือกตั้งขนาดใหญ่ก็ตามประธานาธิบดีลูคาเชนโกยืนยันว่าตนชนะการเลือกตั้งของเบลารุสเมื่อวันที่6สิงหาคมอย่างถล่มทลายและว่าได้คะแนนเสียงถึง 80% ถึงแม้จะมีคำร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศว่ามีความไม่ชอบมาพากลและเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมก็ตามครับเรื่องเกี่ยวกับยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การสหประชาชาติกับสหราชอาณาจักรจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดเรื่องภูมิอากาศของโลกหรือ Global Climate Summit ในวันที่12ธันวาคมนี้โดยจะเป็นการประชุมในโอกาสครบรอบปีที่5ของข้อตกลงกรุงปารีสคำประกาศเรื่องการประชุมดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจีนจะขึ้นถึงขีดสูงสุดในปีค.ศ. 2030 และจีนจะพยายามบรรลุสภาวะความเป็นกลางหรือการไม่สร้างก๊าซคาร์บอนเพิ่มเติมภายในปีค.ศ. 2060ซึ่งก็เป็นท่าทีที่บรรดานักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวชมเชยนักสิ่งแวดล้อมกล่าวด้วยว่าขณะนี้ประชาคมโลกยังไม่สามารถทำตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการจำกัดการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสภายในสิ้นศตวรรษนี้ซึ่งหากทำไม่สำเร็จก็จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ไม่สามารถควบคุมได้และจะส่งผลกระทบกระเทือนอย่างมากต่อสภาพแวดล้อมและจะทำให้หลายพื้นที่ของโลกไม่สามารถใช้อยู่อาศัยได้อีกต่อไปครับเกี่ยวกับยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องโควิดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหภาพยุโรปกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกเร่งใช้มาตรการยับยั้งการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เหมือนที่เคยใช้และได้ผลเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจากการที่จำนวนผู้ติดเชื้อในหลายประเทศของยุโรปกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งสเตลลาคีเรียคีเดสกรรมาธิการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปกล่าวว่าขณะนี้ประเทศใน EU บางประเทศมีอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าในช่วงการระบาดรอบแรกเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งบ่งชี้ว่าวิกฤตรอบใหม่กำลังจะมาถึงจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและอังกฤษรวมกันมากกว่า6ล้านคนนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ตามข้อมูลของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรปที่ฝรั่งเศสกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่ห้อง ICU ตามโรงพยาบาลต่างๆเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1,000 คนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนส่วนในเนเธอร์แลนด์จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน1วันเพิ่มขึ้นเป็น 2,544 รายซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่เช่นเดียวกับที่โปแลนด์ที่มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดเช่นกันทางด้านสวีเดนนายกรัฐมนตรีสเตฟานลอฟเวนออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดล่าสุดในประเทศหลังจากที่ประชาชนเริ่มกลับสู่การใช้ชีวิตประจำวันตามปกติโดยไม่ระวังการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเพียงพอนายกรัฐมนตรีสวีเดนกล่าวด้วยว่าอาจมีการนำมาตรการควบคุมแบบเข้มงวดกลับมาใช้ใหม่ถ้าจำเป็นพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการเว้นระยะห่างและการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัดด้วยและทางด้านอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูประกาศว่ากำลังนำมาตรการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบกลับมาใช้อีกครั้งเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้และต่อเนื่องไปอีก2สัปดาห์ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินควบคุมโดยคาดว่าจะมีการปิดโรงเรียนสถานบันเทิงธุรกิจร้านค้าต่างๆรวมทั้งไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารภายในร้านและห้ามประชาชนเดินทางไกลกว่า 500 ถึง 1,000 เมตรจากบ้านของตัวเองรวมทั้งห้ามการชุมนุมนอกเคหสถานเกิน20คนด้วยจากเรื่องโควิดมาเป็นเรื่องการเมืองในฮ่องกงนะครับโจชัวหว่องนักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกงถูกจับกุมเมื่อวันพฤหัสบดีจากการเข้าร่วมการประท้วงที่นำไปสู่ความรุนแรงเมื่อปีที่แล้วการจับกุมหนึ่งในผู้คัดค้านรัฐบาลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฮ่องกงนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการจับกุมคุมขังผู้เห็นต่างที่รัฐบาลฮ่องกงนำมาใช้หลังจากที่กรุงปักกิ่งผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งมีผลบังคับใช้กับฮ่องกงด้วยโจชัวหว่องวัย23ปีกล่าวหลังจากที่ได้รับการประกันตัวว่าตนถูกจับในข้อหาชุมนุมอย่างผิดกฎหมายจากการประท้วงเมื่อปีที่แล้วเพื่อต่อต้านข้อบังคับเรื่องการห้ามสวมหน้ากากซึ่งรัฐบาลฮ่องกงนำมาใช้ก่อนที่จะมีการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อต้นปีนี้โดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วฮ่องกงประกาศมาตรการห้ามผู้ประท้วงสวมหน้ากากในความพยายามเพื่อหยุดยั้งการประท้วงที่สั่นคลอนฮ่องกงมานานหลายเดือนเนื่องจากผู้ประท้วงจำนวนมากสวมหน้ากากเพื่อปกปิดใบหน้าและตัวตนของตนเองอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปหลังจากเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อต้นปีนี้โจชัวหว่องเป็นที่รู้จักกันเมื่อปีค.ศ. 2016เมื่อเขาก่อตั้งพรรคการเมืองชื่อเดโมซิสโตและเป็นผู้นำการประท้วงร่มเหลืองเขาถูกจับกุมหลายครั้งแล้วในฐานะผู้ต้องหาทางการเมืองของฮ่องกงครับมาในสหรัฐเองนะครับเมื่อวานและวันนี้มีการเดินขบวนประท้วงในหลายเมืองของสหรัฐเพื่อแสดง ความคัดค้านการที่คณะลูกขุนใหญ่ในเมืองลุยส์วิลล์ในรัฐเคนทักกี้ตัดสินใจไม่ตั้งข้อหาเอาผิดกับตำรวจในรัฐเคนทักกี้ผู้ยิงสังหารสตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันบรีออน่าเทเลอร์จนเสียชีวิตในบ้านของเธอเองโดยที่เมืองลุยส์วิลล์รัฐเคนทักกี้ผู้ประท้วงพากันเดินขบวนไปตามท้องถนนก่อนจะลุกลามเป็นความรุนแรงและมีการปะทะกับตำรวจรวมทั้งมีรายงานตำรวจได้รับบาดเจ็บ2นายเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาบรีออน่าเทเลอร์เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองลุยส์วิลล์เธอถูกยิงใส่หลายนัดอย่างผิดตัวในบ้านของเธอเองเมื่อตำรวจผิวขาวบุกเข้าตรวจค้นหาตัวผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดที่บ้านของเธอเมื่อเดือนมีนาคมโดยการตรวจค้นดังกล่าวเป็นในลักษณะที่เรียกว่า no knock warrant และหมายค้นที่ว่านี้เชื่อมโยงไปถึงผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดซึ่งไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านของบรีออน่าเทเลอร์และการตรวจค้นก็ไม่พบยาเสพติดในห้องของเธอแต่อย่างใดแต่บรีออน่าเทเลอร์ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการตรวจค้นที่ว่านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการเมืองลุยส์วิลล์รัฐเคนทักกี้ได้ตกลงประนีประนอมยอมความในคดีดังกล่าวโดยตกลงจะจ่ายเงิน12ล้านดอลลาร์เพื่อทำความตกลงในทางแพ่งให้กับครอบครัวของบรีออน่าเทเลอร์พร้อมกับรับปากว่าจะปฏิรูปสำนักงานตำรวจของเมืองนี้เสียใหม่ด้วยคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนไปฟังธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น52จุดปิดที่ 26,815 Nasdaq ขยับขึ้น39จุดอยู่ที่ 16,672 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น10จุดปิดตัวที่ 3,247 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจมาเสนอ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อันได้แก่ Tesla, Volvo, Ford และ Mercedes-Benz ยื่นเรื่องต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐในนครนิวยอร์กเมื่อเร็วๆนี้เพื่อฟ้องร้องเกี่ยวกับประเด็นภาษีนำเข้าซึ่งสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากจีนในแบบที่ Tesla ระบุว่าเป็นการกระทำตามอำเภอใจและใช้ดุลพินิจโดยมิชอบการได้เก็บภาษีนำเข้าจากจีนครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันและรัฐบาลกรุงปักกิ่งยังมีข้อพิพาทกรณีการค้ากันอย่างต่อเนื่องและฝ่ายบริษัทผู้ผลิตรถทั้งหลายร้องขอให้สหรัฐยกเลิกนโยบายดังกล่าวพร้อมทั้งคืนเงินที่เรียกเก็บไปแล้วให้ด้วยความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐโดยเฉพาะในเรื่องของการค้านั้นดำเนินมานานหลายเดือนครับแม้ว่าทั้งสองประเทศจะลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสที่1ไปเมื่อต้นปีซึ่งช่วยยุติประเด็นที่มีปัญหากันไปบ้างแล้วโดยจีนสัญญาที่จะสั่งซื้อสินค้ามูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์จากสหรัฐและสหรัฐยอมยกเลิกแผนเรียกเก็บภาษีจากสินค้าจีนมูลค่าราว 160,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วไปต่อกันที่ออสเตรเลียครับธนาคาร Westpac ซึ่งเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศยอมตกลงจ่ายค่าปรับสูงเป็นประวัติการหลังถูกตรวจพบว่าทำการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศโดยรายงานข่าวระบุว่าธนาคาร Westpac ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับแก่รัฐบาลออสเตรเลียเป็นจำนวนถึงกว่า900ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังทีมสอบสวนของรัฐบาลกล่าวหาว่าบริษัททำผิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายถึง23ล้านครั้งการสืบสวนชี้ว่าธนาคารแห่งนี้ยินยอมให้มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยประโยชน์จากเด็กในประเทศฟิลิปปินส์และในหลายประเทศแม้ว่าจะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ตามก่อนหน้านี้ธนาคาร Westpacได้จัดสรรเงินจำนวน630ล้านดอลลาร์ไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับครับแต่หน่วยงานกำกับดูแล Australian Transaction Reports and Analysis Center หรือ AUSTRAC ปฏิเสธว่าต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างร้ายแรงดังว่าและมาต่อกันที่ประเด็นสายการบินบางแห่งเตรียมทดสอบการติดเชื้อให้ผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องครับสายการบิน United Airlines เปิดเผยในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐว่าบริษัทวางแผนจะทำการทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยจะเริ่มต้นที่เที่ยวบินระหว่างฮาวายและนครซานฟรานซิสโกก่อนเนื่องจากเป็นเส้นทางที่สายการบินแห่งนี้มีเที่ยวบินมากกว่าคู่แข่งสัญชาติอเมริกันรายอื่นๆและเป็นเพราะรัฐฮาวายมีกำหนดบังคับใช้กฎการทดสอบการติดเชื้อชุดใหม่ในวันเดียวกันนี้ด้วย รายงานข่าวโดย USA Today ระบุว่าผู้โดยสารของสายการบินนี้มีสิทธิ์จะเลือกใช้ชุดทดสอบของบริษัทยา Abbott ที่สนามบินในวันเดินทางซึ่งจะได้ผลออกมาภายใน15นาทีหรือรับชุดทดสอบทางไปรษณีย์เพื่อทำการตรวจสอบเองก่อนเดินทางก็ได้โดยในกรณีหลังนั้นผู้โดยสารต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนเดินทางเป็นเวลา10วันและส่งผลทดสอบภายใน72ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเดินทางของเที่ยวบินและจะต้องทำการกักตัวเมื่อเดินทางถึงฮาวายเป็นเวลา14วันอย่างเข้มงวดตามกฎของรัฐนี้ครับขณะเดียวกันสายการบินลุฟทันซ่ากล่าวในวันพฤหัสบดีเช่นกันว่าบริษัทเตรียมจะทำการทดสอบการติดเชื้อผู้โดยสารของตนในเที่ยวบินข้ามทวีปโดยกำลังร่วมทำงานกับตัวแทนจากอุตสาหกรรมยาเยอรมนีเพื่อเลือกชุดทดสอบที่ได้ผลแม่นยำและสามารถรายงานผลได้ภายใน15นาทีรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายต่อชุดประมาณ12ดอลลาร์ลูฟทันซ่าเสริมว่าบริษัทมีแผนที่จะเริ่มให้บริการนี้ในเดือนตุลาคมหากได้รับอนุมัติจากรัฐบาลและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวสำหรับแฟนหนังของค่ายมาร์เวลครับบริษัทวอลต์ดิสนีย์ประกาศเลื่อนแผนเปิดฉายภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากค่ายมาร์เวล Black Widow ออกไปอีกระยะหลังสั่งเลื่อนมาแล้ว1ครั้งเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลายดีโดยเดิมนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกเลื่อนให้มาเปิดฉายในวันที่6พฤศจิกายนแต่การที่โรงภาพยนตร์จำนวนมากในสหรัฐยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงนี้ทำให้ดิสนีย์ตัดสินใจเลื่อนตารางฉายไปเป็นเดือนพฤษภาคมของปีหน้าแล้วและเนื่องจาก Black Widow มีเนื้อหาที่จะเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์เรื่องอื่นในค่าย Marvel การเลื่อนฉายครั้งนี้จึงมีผลต่อโครงการภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อีก2เรื่องซึ่งก็คือ Eternals และชางชี The Legend of the Ten Rings ที่จะต้องเลื่อนโปรแกรมการฉายจาก12กุมภาพันธ์ของปีหน้าไปเป็น5พฤศจิกายนของปีและจาก7พฤษภาคมของปีหน้าไปเป็น9กรกฎาคมตามลำดับด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้การศึกษาชิ้นใหม่ในแอฟริกาใต้บ่งชี้ว่าช้างเพศผู้ไม่ได้รักความสันโดษอย่างที่คิดกันคุณนิติการกำลังวันมีรายงานจาก AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Scientific Reports เปิดเผยข้อมูลการบันทึกวิดีโอที่ไปสอดส่องพฤติกรรมของช้างพลายป่าแอฟริกัน 1,264 ครั้งที่เดินทางไปยังแม่น้ำโบเตติในบอสวานาช่วงปีคริสตศักราช 2017-2018 และพบว่าช้างพลายป่าที่อายุน้อยไม่ได้อยู่ลำพังและมักจะอยู่ร่วมกับฝูงช้างพลายที่แก่กว่าเสมอนะคะโดยปกติแล้วเข้าใจกันว่าช้างเพศเมียที่มีวุฒิภาวะและมีประสบการณ์จะเป็นผู้นำที่รวมฝูงช้างป่าเข้าไว้ด้วยกันแต่จากการศึกษาชิ้นล่าสุดนี้ได้หักล้างข้อสังเกตเดิมที่ว่าช้างเพศผู้เป็นสิ่งมีชีวิตที่รักการอยู่แบบสันโดษและมักจะย้ายออกจากฝูงของแม่เมื่อมีอายุได้ 10-20 ปีเพราะในการศึกษานี้พบว่าช้างพลายอายุน้อยจะเลือกอาศัยอยู่กับช้างพลายที่อายุมากกว่าค่ะทีมวิจัยพบว่าช้างตัวผู้อายุน้อยจะติดสอยห้อยตามช้างป่ารุ่นพี่ไปทุกคนทุกแห่งและช้างพลายอาวุโสจะมีบทบาทสำคัญต่อสังคมช้างที่สลับซับซ้อนนี้ด้วยนะคะรายงานชิ้นนี้นับเป็นครั้งแรกที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมช้างป่าในแอฟริกาและการศึกษานี้ยังลงลึกไปถึงพฤติกรรมของช้างเอเชียในรูปแบบเดียวกันด้วยค่ะDiana Rice ผู้อำนวยการโครงการด้านพฤติกรรมสัตว์ป่าและการอนุรักษ์จาก Hunter College ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยชิ้นใหม่นี้มองว่าช้างเพศผู้ที่มีวุฒิภาวะจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำฝูงอยู่เสมอซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสังคมมนุษย์แล้วคนรุ่นปู่หรือรุ่นตาจะได้รับการเคารพนับถือจากผลงานในอดีตที่พวกเขาสั่งสมมาเช่นการช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรหลานและการส่งต่อความรู้ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาหลายทศวรรษให้กับลูกหลานและพฤติกรรมการให้คุณค่าแก่คนสูงอายุกว่าปรากฏในสังคมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นด้วยอย่างเช่นโลมาวานและช้างค่ะคอนนี่แอลเลนนักชีววิทยาผู้ร่วมเขียนงานวิจัยชิ้นนี้เพิ่มเติมว่านักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจถึงรูปแบบฝูงช้างที่นำโดยช้างเพศเมียมาโดยตลอดแต่ช้างเพศผู้ผู้มีชีวิตสังคมที่ซับซ้อนกว่านั้นมากและการเข้าร่วมกลุ่มของพวกมันไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มก้อนทางสายเลือดเท่านั้นค่ะแอลเลนยกตัวอย่างพฤติกรรมของช้างพลายในวัยหนุ่มจำนวนหนึ่งซึ่งถูกส่งไปอยู่ในอุทยานที่พิลานเนสเบิร์กในแอฟริกาใต้ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่1990 ในช่วงแรกช้างหนุ่มเหล่านี้มีพฤติกรรมก้าวร้าวและสังหารแรดขาวไปกว่า40ตัวแต่พฤติกรรมของพวกมันเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่มีช้างอาวุโสกว่า6ตัวเข้ามาอยู่ร่วมในอุทยานแห่งนี้ค่ะคาร์ล ซาฟิน่านักนิเวศวิทยาจาก Stony Brook University ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมในการศึกษาชิ้นนี้บอกด้วยว่าช้างอาวุโสจะมีบทบาทในการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมช้างได้ค่ะอย่างไรก็ตามช้างป่าอายุมากตกเป็นเป้าหมายของผู้ค้าสัตว์ป่าที่ออกล่างาช้างขนาดใหญ่ของช้างพลายป่าโตเต็มวัยซึ่งทางทีมวิจัยได้เรียกร้องให้มีการปรับปรุงแผนการอนุรักษ์ช้างป่าที่ต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ช้างป่าอาวุโสเข้ามาด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington